Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgales radio klausētoji. Beidzamajās 24 stundās Tivu austrumu sprīdze sasniedza jaunu kritisku lēmeni. Irāna veica dronu un raķešu uzbrukumus Kuveitē un Bahreinē. Timās turpā tropjot starptautiskajā lidostē Kuveitā. Rezultātā vismaz viens cilvēks goja bojā un desmitiem tika ievainotu. Lidostē izējusuši aktiņi tika slākta, jo culīcinieki stosta par divumu stobiem. ASV atbildēja ar pašaizsardzības trīcīņiem pret Irānas militārajiem objektiem. Timās turpā kojušam solā ir citi mierķim notoļu no Hormuza šauruma. Amerikāņu spāki purgiva daļu Irānas raķešu dronu, kas bija vierzētījis bāzem Bahreinā un Kuveitā. Prezidents Donalds Trumps paziņo, ka sarunas ar Irānu varētu notikt nokušu nedēļ, taču Irāna saka, ka apturējos mīra sarunas pēc Izraēlas darbībām Libānā un ASV trīcīņiem. IT ir daļa no plašo, kas 2028. Gada Irānas krīzes, kas sokās ar iepriekšējiem trīcīņiem blokādi Hormuza šaurumā, galvenajā naftas transporta ceļā. Naftas cenas straujai dauga. Trumps esot privātā sarunā Netanjahu nosaucis par crazy, jeb troku saistībā ar Libānas eskalāciju. ANO drošības padome sasaukus ar kortis saīsmis, eksperti brēdināja par plašo, ka reģionāla kara risku, kas varētu iesaistēt vairākas arābu valsts ietekmēt globālo enerģijas tirgu. Eiropas līderi aicināja izdeeskalāciju. Itis notikums dominēja starptautiskajos ziņos ir rada bažas par globālo stabilitāti. Tikam Krīvijā naktī 3. Juni veica vienu no lielākajiem gaisa uzbrukumiem Ukrainai kopš kara sākuma, palaistas 73 raķetes un vairākais 650 droni. Uzbrukumi skora Kijevu un citas pilsētas, nogalinojot vismaz 22 cilvēkus, izraisot plašas pūstējumas infrastruktūrai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicino rītumus steidzamai dalāgot pretgaisa aizsardzības sistēmas. Atbildot, Ukraina veica dronu trīcīnus Sankt-Pēterburgas reģionā. Tropēc naftas termināļam ir flotis bāzē, izraisot spiecēgu gunskrāku. Tas notika taišņi Putina prestižo ekonomisko forumu atklošanas dīnā. Itis forums teiks saukts arī par Krīvejas Davosu. Zelenskis to nosauca par tīšu atbildi iz Krīvejas agresēju. Tikam Ukrainas bruņotīs spāki maijā jau otru mēnesi pēc kortis ir atgivuši un atdabūjuši vairākas teritorijas nakai timā pašā mēnesī okupējis Krīvejas karaspāks. Līdz neziņu aģentūras EFP veikto ASV kara izpētes institūta datu analīze. Saskaņā ar analizētajiem datiem maijā Ukrainas kontrolēto teritoriju palika lielāka par 282 kvadrātkilometriem. Kopš 2025. Gada beigām Krīvejas karaspāka virzēšanos temps ir palicis lānoks, un to iemesls ir Ukrainas dronu trīcīņu efektivitāte. Noroda ASV kara izpētes institūta dati. Aprilī Moskavas kontrolēto teritoriju pazilinojās par apmēram 120 kvadrātkilometriem, un tas bija pirmais mēnešs kopš pilna mēroga kara sākuma, kad Krīvija zaudēja vairāk teritorijas nekā īkaro. Tomēr lielāko daļu teritoriju, kuras Ukraina ir atdabūjusi, joprojām ir izfiltrējušies Krīvijas karavēri. Noroda kara izpētes institūts. Itis karš turpinājās ar mainīgu intensitāti. Krīvijā beidzamajos nedēļos pastiprinājās gaisa uzbrukumus, tomēr frontā progress ir lēns. Ukraina demonstrēja spēju tropēt dziļā Krīvijas teritorijā, kas rada psiholoģisku un ekonomisku spīdīni iz Moskavu. Tikam pagojušajā naktī nosaslēdzēs augsta līmeņa primārais sešos štatos, tumā starpā Kalifornijā, Ņūdžersijā, Ņūmeksikā un citur. Rezultāti līdzināja par spiecēgu progresīvo centristu cīņu demokrātu partijā, kā arī īkšajām sasašķēršanām republikāņu pusē. Kalifornijā izceļā sacensība par gubernatora omatu. Itos ASV priekšvēlēšanu primārais vairākos štatos ir svarīgas cēņas par nokamēm bez kandidātiem. Ir ziņots par augstu to aktivitāti, īpaši vaicojumos par gazu, ekonomiku un imigrāciju. Progresīvī kandidāti, kas atbalsta Sandersa līniju, dabūjuši ievērību pret pro-Izraēlas konkurentiem. Trumpa administrācija turpina ietekmēt partijas īkšējo dinamiku. Bet Indijas galvaspilsētā Ņūdeli gunsgrāks vīsniecā vai dzīvojamā sātā nogalinojas vismaz 20 cilvēku ievainojuši desmitus. Iemesls pagaidam nav precizēts. Iespējams elektrības aizsavīnojums vai neuzmanība. Tas atkal aktualizē vaicojumus par drošības standartiem blēvai apdzīvotos pilsētos. Tikam Lielbritānijā vardarbīgi protesti saistībā ar pusaudžu slepkavības lītu ir ievainoti policisti. Bet Ungārijas valdē pa bijušo premjerministra Viktora Orbāna vadībā bez profesionālu pamatojumu politisku iemeslu vadēta martā likusi aizturēt Ukrainas bankas konvoju, atsaucoties uz Ungāru pietniecisko mēdija Telex ziņotu viestē Kijev Independent. Marta sokos tika ziņots, ka Ungārijas varas iestādes netoli no Budapeštes konfiscē divējus Ukraiņu bankas transportlīdzekļus, kas no Austrijas bija ceļā iz Ukrainu un transportē skaidras naudas iz zelta kravu apmēram 82 miljonu dolāru vērtībā, ka iemeslu minūtīs piemin naudas atmazgošanu. Ungārija ieslēdzēja aizturē Ukraiņu bankas darbinīkus, kuri konvojus pavadīja. Pirms nokamajā dienā jūs atbrevo. Itī sūļi cieši sāsirdīja Ukrainu, kas uzsver, ka sūtējums bijis daļa no regulārajiem pakalpojumiem starp valsts bankom. Saskaņā ar Telex avotim Orbāns līdz sveikt reidu, kab atcerīptos par Krīvijas naftas tranzīta portraukšanu iz Ungāriju caur caruļu vadu družba. Tā ir norodējuši avoti. Kūpumā IT beidzamo dīnaci izazēmējās ar divām lielām militārajām eskalācijām – Irānā un Ukrainā, kas dominēja globālajā dīnas kortēbā. Obas krīzes apdraud enerģijas pīgodis un starptautisko stabilitāti. Politiskos primārijas ASV parodu, ka iekšpolitika visvēl ir cieši saistēta ar ārpolitiku. Pasaule rodīs ir nestabiloka ar augstu ģeopolitisko risku līmeni. Paldiska klausētājs Latgulis radio starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgulis Bols.